Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobroveče. Disko 3000, kako je najavljeno, večeras se bavi muzikom Mediterana. Mojom greškom nećete čuti jedan od tri najavljena albuma. U pitanju je album Katarine Papadopulu, koju ćemo ostaviti za prvu emisiju u aprilu mesecu, no ostaju još dva sjajna albuma. Debi album za francuski occitanski ili oksitanski sextet San Salvador Le Grand Folie, koji je ugledao svetlost dana 22. januara ove godine i izazvao očekivano euforiju među kritikom i slušateljstvom, jer ovaj sastav je već nekoliko godina na koncertnim podijumima, na festivalima, na showcase prezentacijama i sajmovima pokazao neverovatno uzbudljive koncerte. Šest ljudi, tri momka i tri devojke pevaju, tapšu, sviraju perkusije, ali da ih čujete. Album se zove Le Grand Folie i u pitanju je zajedničko izdanje koje su objavili sam sastav i kroz izdavačku kuću koja se zove Pagans i MDC, a naslovna numera je ona kojom počinjemo večerašnju emisiju.
Quiero conosce tu a pisce la macchero pisce la macchero avera mo che voglio dare in tutto no e le comando tondo come che conosce tu avera mo che voglio dare in tutto no e le comando tondo come che conosce tu avera mo che voglio dare in tutto no e le comando tondo come che conosce tu avera mo che voglio dare in tutto no
Les gens qui sont
San Salvador sa albuma La Grande Folie, koji je objavljen pre tačno dva meseca, verovatno jedan od najzanimljivijih savremenih francuskih world music sastava, nastao na masivima u Oksitaniji, svakako izlazi na Mediteran, negde između Montpellier-a ili Montpellier-a i Perpignana se nalazi ova oblast koja dopire sve do Toulouse-a. Svakako oni nisu prvi poznat sastav iz ove francuske regije, ali su možda najviše radikalizovali oksitansku muziku koristeći taj oksitanski jezik koji se govori u ovoj regiji, koji nije pred izumiranjem zato što se ljudi koji tamo žive bave svojim jezikom, pevaju, pišu i sviraju muziku koja jeste tradicionalna. Međutim, San Salvador u svojim kompozicijama koje svakako polaze iz neke tradicije, pokušavaju da pokažu da tradicija nije okamenjena, već u svojim pesmama traže neke granice između tradicije i kreacije. No, oni sami kažu da ovde pokušavaju da nađu neki put između transa, punk pevanja, odnosno punk višeglasnog pevanja, neke matematičke rock konstrukcije i naravno hiperritmičnosti i obaveznog plesa. Na njihovim koncertima ljudi skaču, plešu, već kako žele, praktično skoro pogoda bi mogao da bude odgovarajući ples uz muziku ovog sjajnog sastava koji sam imao priliku pre godinu i po dana da vidim na festivalu Fira Mediteranija, ali i to u jednoj stvarno specijalnoj večeri sa, tako reći, tri highlight sastava ili tri headlinera u jednoj večeri samo na jednoj bini ovog velikog festivala u Kataloniji, u Španiji. Nastavljamo preslušavanje albuma Quatemena. Mi nemamo dovoljno prostora da posvetimo celu emisiju ovom sastavu kao što je to uradio kolega Emir Furulija, ali neka, bit će još vremena za San Salvador, nadam se i uživo u Srbiji. Quatemena.
Quatemena, bela, cauteme. Quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Quatemena, bela, cauteme.
Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme. Nena, quatemena, bela, cauteme.
slušate Disko 3000, u njemu predstavljamo najpre album grupe San Salvador, pardon, La Grande Folie, koju je objavila izdavačka kuća Pagans, a nadamo se da će ono što piše na web sajtu grupe, a to je da ih očekuje veliki broj koncerata u sljedećem periodu i moći da bude ostvareno. Oni su inače nastupili na Vomexu u Las Palmasu pre 2,5 godine i tamo su bili verovatno jedno od najvećih i najprijatnijih iznenađenja u jednom zaista sjajnom programu. Mnogi su već tada poželjeli da ih bukiraju, ali čini mi se da je pogrešan izbor agenta koji je tražio u tom trenutku previše novca za sastav koji nema album, već samo priču i odlične nastupe. Jednostavno ih je na neki način zakočilo. Mislim da će kad ova pandemija prođe, to biti njihov period. Slušamo još kompoziciju La Liseta, ovo su San Salvador.
Capitani, capita, capita, tre. tre donne capitani, capitani, capita, capita, tre donne capitani, capitani, capita, capita, tre donne capitani, capitani, capita, capita, tre donne capitani. Capita, capita, tre donne capitani, capitani, capita, capita, tre donne capitani, capitani, capita, capita, tre donne capitani, capitani, capita, capita, tre donne capitani.
Conduisez-nous la tambelle Ligetta. Che gemme du moutre et capitane. Drouvez mon paille de belge à la Ligetta.
Drouvez mon paille de belge à la Ligetta.
non dovrebbe passare chi ci mena, facendo una tabella di Zeta. Dobbiamo fare due la di Zeta.
Dobbiamo
fare due la di Zeta.
Capitani,
mena, mena, mena,
mena, mena. trombo capitale.
Disco
3000.
Večerašnji Disco 3000 u nešto malo izmenjenom izdanju u odnosu na standardno predstavljanje tri albuma. Mojom greškom nećete čuti muziku sa sjajnog albuma Katarine Papadopulo, ali imat ćete priliku da ovu grčku pevačicu čujete za dve sedmice. Stvarno divan album, šteta je što ga nismo uklopili, ali nekako se poklopilo da ipak vremenski možemo da postignemo ukupno 6 kompozicija, 3 sa albuma grupe San Salvador La Gran Folie i 3 sa albuma italijanskog pevača, kompozitora, gitariste i perkusioniste i glumce Nando Citarelle sa njegovim sastavom Tamburi del Vesuvio. Krajem prošle godine oni su objavili album muzika za Alpha Music, izdavačku kuću koja je već objavila nekoliko od 25 do sada objavljenih albuma Donata Nanda Citarelle. Citarella ima svoju umetničku karijeru razvijenu od 1979. godine i kao pevač i kao glumac, kao kompozitor, a sastav Tamburi del Vesuvio je nastao 1994. godine nakon nekoliko gostovanja širom sveta i konferencije na kojoj je učestvovao u Rio de Janeiro. Nando Citarelle je odlučio da napravi sastav koji će pre svega izvoditi muziku regije Kampanja, Južne Italije, ali i drugih, tako reći, južnih zemalja, Turske, Maroka, Senegala, Albanije, Indije, Brazila i Kube. Toga ima i na ovom albumu, ali mi ćemo čuti tri pesme koje imaju izvorne tekstove, a njih je, da tako kažem, uglazbio Nando Citarelle. Za početak slušate kompoziciju koja se zove Suite Garganica.
Love.
sentirmi ligarezza delegata, lo cuore che mi batte e lo respira.
Reposavo bella, dicevi, cantavo e reposavo bella, dicevi, e voi sua diventata, e voi sua diventata. Innamorata come natura e non parla, si bella tu non ci innamorata, ma faceva, ma fatta innamorata come natura e non parla, ma l'ha fatta innamorata come natura e non parla.
Nando Citarella i njegovi tamburi del Vesuvio na albumu Muzika za Alfa Music. Ovo je šesti album Nando Citarella sa tamburi del Vesuvio. Već sam rekao od 1994. kad im je objavljen prvi album, rade povremeno jer se Nando Citarella ogleda i u drugim žanrovima, ali i u glumi i vodi različite sastave. Vrlo zanimljiv je njegov projekat Mozarta Sud di Napoli, koji je objavila izdavačka kuća Radici Music. Praktično kada gledate njegovu diskografiju, vidi se da je mešavina pored muzika, tradicionalne muzike i naravno njegove ljubavi za Mozarta se provlači kroz veći deo karijere. Inače, rekao bih da je njegov, da tako kažemo, pik ili najbolji deo kada je međunarodni deo karijere u pitanju, bio tamo negde krajem 90-ih, početkom 2000-ih godina, kada je svirao u celoj Evropi i širom sveta sa svojim world music projektima. Veliki festivali su ga ugostili i praktično rekli bismo da se više fokusirao kao velika italijanska zvezda na italijanske scene, ali ako gledamo diskografiju sa Tamburi del Vesuvio, Poslednji album koji je objavio sa njima pre ovog Museka je iz 2011. Sljedeća kompozicija, opet izvorni tekst i Citarelli radi muziku, Svita la ballerina.
O Kateri, capelli biondi e va, esci da quel ballo che ti voglio parla. O Kateri, capelli biondi e va, esci da quel ballo che ti voglio parla. È morto lo tuo padre, lo vanno a sotterrà, e questi in so dolori lasciatemi balla. Tutta di rosso mi voglio vestire, scarpe rosse voglio portare, sonate suonatori che io voglio balla, e sonate suonatori che io voglio balla. Mi voglio vestire, scarpe bianche voglio portare, sonate suonatori che io voglio ballare, e sonate suonatori che io voglio voglio vestire, scarpe nere voglio portare, smettete suonatori, non voglio più ballare, e smettete suonatori, non voglio più ballare.
All'udiembra la malora, ma Daniele non piscatura, ma Daniele non piscatura. Piscatore non la ringrescia, ma Daniele sa magna nu pescia, ma Daniele sa magna nu pescia. E venne subito vice re, chi stu pesce spetta a me, tutta a me niente a te, o si adassa co papà, chi stu pesce tu compignà. All'udiembra la malora, ma Daniele nu piscatore, ma Daniele nu piscatore. All'udiembra ti vola un pizza, ma Daniele sa vesa scugnita. Ma Daniela sa mezza scugnizza, non scugnizza, stracciata e patenta. Ma Daniela sa magna sa menta, ma Daniela sa magna sa menta. Ebbene subito vice re, sta sa menta aspetta a me, tutta a me e niente a te, fa sa menta tutto un grasso, io ti metto nata tassa. All'utembra arriva la pizza, ma Daniela sa mezza scugnizza, ma Daniela sa mezza scugnizza, la 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 la. Daniela se vesta liona, ma Daniela se vesta liona. Nulione, bulogna e querienda, tena fammi tutti e pazienta, tena fammi tutti e pazienta. Viceremo pesoncista, son go vecchio camburrista, i pesonca fatta insista, e quando si die ma Daniela, fai marenna a Saraghiella. All'udiembra l'ispirazione, ma Daniela se vesta liona, ma Daniela se vesta liona. La, 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 la. Primavera, ma Daniela sa vesta bannera, ma Daniela sa vesta bannera. E na bannera con papa da fascia, sono arrete d'amore in gran cascia, sono arrete d'amore in gran cascia.
Attenzione, battaglione, si è sparato un bandone, ghiaccio da pazza al padrone, oggi ci ha lasciato pane, ma non sai fine di mano. Allo tembra primavera, ma Daniela sa vesta panera, ma Daniela sa vesta panera, la 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 la. Allo tembra che si scomporta, ma Daniela va sotto la morta, ma Daniela va sotto la morta. Danni che una capa con l'osso, c'ha la stata una coppola rossa, c'ha la stata una coppola rossa. Che sta coppola rana voce, quando fama non le doce, quando papa la resta in croce, quando papa sto di puta, una tassa in coppo da puta. Allo tempo la chi si scomporta, ma Daniela va sotto la morta, ma Daniela va sotto la morta. Ma Daniela sopra la morta.
Ostaje nam još samo jedna pesma da zaključimo večerašnju emisiju posvećenu muzici Mediterana. Kampanja italijanska regija svakako je duboko u Mediteranu i jedna od brojnih zanimljivih muzika ovog mora sa južnih, severnih i istočnih strana, naravno i zapadnih, dolazi iz ove regije, ali verovatno bismo potrošili nekoliko nedelja samo predstavljajući bogatstvo muzike Mediterana, a muzika sveta je toliko bogata da ćemo sledećeg utorka imati priliku da se bavimo različitim gitarskim herojima ili ne herojima. Slušat ćete muziku malijskog muzičara Anansisi Sea, zatim brazilskog Kika Dinučija, hrvatskog Branka Galovića i slušat ćemo muziku sa kompilacije Mediterranean Gypsy Guitar. Sve to sledećeg utorka. Večerašnju emisiju su uradili Ivana Krstanović i Bojan Đorđević. Poslednja muzika za večeras je Alla Giulianese, Nando Citarella.